Ako sa z extroverzie stal kultúrny ideál? Rok 1902. Miesto Harmony Church v Missouri, malá bodka na mape, umiestnená na riečne naplavenine 160 km Kansas City. Mladý protagonista, dobrák s nízkym sebavedomím, stredoškolák menom Dale. Vychudnutý, slabý a mrzutý Dale je synom farmára, ktorý má síce vysokú morálku, no nevie sa dostať z finančných problémov. Rodičov si váži, ale hrozí sa predstavy, že pôjde v ich šľapajach a bude chudobný. Strach mu naháňajú aj iné veci. Hromy a blesky, že pôjde do pekla, že sa mu nerozviaže jazyk, keď bude treba. Dokonca sa bojí aj vlastného svadobného dňa. Čo ak nebude vedieť, čo povedať neveste? Jedného dňa do mesta prichádza hlásateľ osvetovej školy Chautauqua. Združenie so sídlom v severnej časti štátu New York od roku 1873 vysiela nadaných rečníkov do celej krajiny, aby šírili vedomosti o literatúre, vede i náboženstve. Obyvatelia amerického vidieka si ich vážili. Pri omamný závan vonkajšieho sveta a ich príbehy vidiečanov fascinovali. Práve spomínaný rečník si získava pozornosť mladého Dale'a, ktorý hltá každý jeho slovo. Rečník mu rozpovedal príbeh o tom, ako zbohatol. Kedysi dávno bol len prostým chlapcom s mizernými vyhliadkami, no pracoval na sebe dovtedy, kým jeho prejav nesršal charizmou a nedostal sa do združenia Chautauqua. O pár rokov neskôr Dale prežíva niečo podobné. Spoznáva silu verejného prejavu, ktorej podľahne. Rodina sa presťahuje na farmu vzdialenú len 5 kilometrov od Warrensburgu v Missouri, aby mu na univerzite nemuseli platiť za stravu ani za ubytovanie. Dale si postupne uvedomuje, že víťazných rečníkov považujú ostatní študenti za vodcov a zaumieni si, že medzi nich bude patriť aj on. Prihlási sa na každú súťaž a upaluje domov, aby trénoval rečnícke schopnosti. Stále prehráva. Dale síce húževnatý, no dobrý rečník veru nie je. Napriek tomu sa mu úsilie časom začína vyplácať. Pomaličky sa mení na šampióna a školského hrdinu. Ostatní študenti sa na ňo obracajú s prosbou, či by ich nepriučil rečníckému umeniu. Trénuje ich a aj oni sa začínajú zlepšovať. V roku 1908, keď Dale končí štúdium, americký priemysel prekvitá, ale jeho rodina sa z chudoby ešte nedostala. Model T od Henryho Forda ide so sloganom pre obchod i potešenie na dračku. Mená ako J.C. Penney, Woolworth a Sears Roebuck pozná každý. Domy strednej triedy rozsvecuje elektrina a vďaka zavedenému potrubiu ich obyvatelia nemusia chodiť na latrínu za mesačného svitu. Nová ekonomika si vyžaduje nový typ človeka. Obchodníka, spoločenský typ, niekoho so širokým úsmevom a s pevným stiskom, kto sa spolupracovníkmi vychádza a zároveň ich zatieňuje. Dale sa stáva jedným z takých obchodníkov a vydáva sa na cestu síce s prázdnymi vreckami, no s podrezaným jazykom. Dale sa druhým menom volá Carnegie. Pôvodne Carnegie. Priezvisko si mení, aby ľuďom pripomínal slávneho priemyselníka Andrewa Carnegieho. Po niekoľkých úmorných rokoch v Armour & Company, kde obchodoval s bravčovým mesom, začína pracovať ako učiteľ rétoriky. Prvá hodina sa koná vo večernej škole IMCA na 125. ulici v New Yorku. Carnegie si pýta bežný plat, ako ostatní učitelia v centre. $2 za lekciu. Riaditeľ večernej školy však pochybuje, že o hodiny rietoriky bude záujem a odmieta mu toľko zaplatiť. Lekcie však zaznamenajú nečakaný úspech a vzniká inštitút Dale'a Carnegieho, kde jeho zakladateľ pomáha obchodníkom zbaviť sa nízkeho sebavedomia, ktoré aj jemu v mladosti stálo v ceste. V roku 1913 mu vychádza prvá kniha Public Speaking and Influencing Men in Business. Ako rozprávať a ovplyvniť druhých pri obchodnom rokovaní. V čase, keď bol klavír a záchod prepichom, uvádza Carnegie, ľudia považovali rečnícke schopnosti za výnimočný dar, potrebný iba pre advokátov, duchovných či štátnikov. Dnes si uvedomujeme, že je nevyhnutnou zbraňou pre tých, ktorí by radi profesionálne postúpili i napriek tvrdej konkurencii. Postupná premena farmárskeho chlapca na obchodníka a napokon na ikonu verejného prejavu patrí medzi príbehy o vzostupe ideálu extroverzie. Carnegieho profesionálna dráha odráža vývoj kultúry, ktorá sa na začiatku 20. storočia dostala do zlomového bodu. Navždy sa zmenilo, kým sme a koho obdivujeme, ako sa správame na pohovoroch a aký typ zamestnanca hľadáme, ako dvoríme a ako vychovávame deti. Významný kultúrny historik Warren Sussman zaviedol pojmy kultúra povahy a kultúra osobnosti. Amerika prešla z prvej na druhú a otvorila Pandorinu skrinku plnú úzkosti, ktorú sa nikdy nepodarilo prekonať. V kultúre povahy bol ideálny človek dôstojný, vážny a disciplinovaný. Dojem, ktorý si vytváral na verejnosti, nebol podstatný. Dôležité bolo jeho správanie v súkromí. Slovo personality, osobnosť, sa v anglickom jazyku prvýkrát objavilo v 18. storočí a predstava o dobrej osobnosti sa rozšírila až v 20. storočí. S príchodom kultúry osobnosti si Američania začali všímať, ako ich vnímajú ostatní. Nadchynali ich smelí a zábavní ľudia. Nová kultúra si od všetkých vyžadovala isté herecké schopnosti, vyhlásil Sussman. Časom budú všetci Američania hrať samých seba. Hlavným motorom kultúrneho rozvoja bol zostup amerického priemyslu a v krátkom čase sa z poľnohospodárskej krajiny s domčekmi na prérii stala urbanizovaná spoločnosť, ktorá sa držala hesla, že poslaním Ameriky je obchod. Spočiatku žila väčšina Američanov podobne ako rodina Dale Carnegieho, na farmách alebo v mestečkách, a stretávali sa s ľuďmi, ktorých poznali od útleho detstva. S príchodom 20. storočia sa ako búrka prihnali veľké podniky. Mesta rástli ako huby po daždi a masová imigrácia odviala obyvateľstvo z vidieka. V roku 1790 žili v mestách len 3% Američanov, v roku 1840 8%. Do roku 1920 viac ako tretina krajiny obývala mestá. Všetci nemôžu žiť v mestách, napísal v roku 1867 Horace Greeley, editor a pravotec dnešných novín New York Herald Tribune, hoci väčšina sa tak chystá urobiť. Američania už nepracujú so susedmi, ale s neznámymi ľuďmi. Občania sa postupne zmenili na zamestnancov, stoja pred otázkou, ako zapôsobiť na ľudí, s ktorými nemajú občianske ani rodinné puto. Prečo povyžili muža a odmietli ženu? Uvádza historik Roland Marchand. Už nevieme tak jednoducho vysvetliť. Minule si to bývalo z protekcie či pre dlhotrvajúce rodinné spory. V čoraz chladnejších obchodných a spoločenských vzťahoch sa môžeme len nazdávať, ak vezmeme do úvahy prvý dojem, čo bolo rozhodujúce. Američania reagovali snahou. Pracovali na sebe, aby sa z nich stali obchodníci, ktorí by predali nielen najnovšie vymoženosti, ale aj samých seba.